Kim mua bia kamata kurea, tu mua ke fa malo de fa marieni ko hi ko fi ka nga ma mai ne mo fa hai mai lo tong ai tai mi fa nga ta ma lo lo ko wife of anga ko francesi ko fa malo hi mo po bo wao he ko ngo i mo o fa bo bo lo tua kita na ha ko ma ben ga fa fi ka ga te mo sister monson ni ko ko e ma mo wi mo ma lo to Ne ui au hiripe ma marifo o watu ke upi sope he wodi ono fitu i Sorek City. Na e toko tahafe ma walungo fulu a hono toko lahi. Na e toko lahi e kau mamalo he wodi. Pena e poupo mo falor lahi ma upeau e Sister Monson he kwa ahi mo kuongo toko ni ke ka ingelotu koe ni. Mo ngau e ke fafok mai ki na utolu ke nau malohi. Hili anga he tau si me ai, ne ui au ke uparese ni misiona Kanata. Ne kai lava ha mahina e taha me ai kua hiki mo Sister Monson ki hama api ne toki langa fōu. Pea mafononga mo e maungo ki whanau ke iki ki Toronto, i Ontario, i Kanata. O hoko ai ngā whai whikau, ko hakonga e mamo ui. He tau e tolu hono hoko. Tu mua ke ubobo watu ke mea katoa pe kore ake hao ni. O kua ufa moni atu e fai tāpu kina ki mautolu ya mo mui mui ke farei kua mō mao. O ki kai hatala e ao ngange, mo mafa tukituki ange he forofola maani o ni. Pe kua hawha hino hino kua fai e ki toi tu, e whakahanga tonu ange. Ka ko ia ne fai e ne ha i ka reri ke he ka wakonga e tokon furumataha. Nā ne wholawholange, ko e ke alo ki mou tōlu, o ako e ngahi puri anga tō ape, pia baptaiso ki nau tōlu hi wafa o e tamai, pia moe alo, pia moe lau maari e maa nyo ni. Na pehe e palofiti ko seo sāmita, hili e mea kotoa kore aki, ko e fatongia maa ngō onga, mo maa inga taha, ke malanga aki ai o ngō ngolerei. E mana tu e hamo ni ihe aho ni ere a pai sen David o makei, ihe ne pehe, Ko mevi pakatoa pe, ko ha fai whikau. Na e whahamai e Bison Gordon B. Hinckley, o kutoa lahi hatau ni o ngā wakai ke ngā fai whikau o pehe, ko e fōi alu pe o ui ui. O ku ilo ihe taha katoa pe o ku maheni mai ngā weni, o ku iai ha fōunga lele iangi ai. Ko e fōunga ko ia, o ku whakafou ia hikai ngalotu e siasi. O ku o tāna ki atu ki e nau lea, Ko e taimie ni ke ngāu e whātaha e kā inga lotu, mai kāu whai whikau. Ke nāu ngāu e ihe ngōi waine ai eiki, ke omi e ngahi lau maarie ki a te ia. Ko ane teu teu e fōunga ke tau vahe vahe aki, ai o ngōrerei i ha fōunga lahi. Pe tēne tokoni e tau ngāu e o ka pāu te tau ngāu e ihe tui ke whakahoko ai ne ngāu e. O tonga e ngā ue mo Sister Monson i misiona Kanata. Ne mama mata tonu pe a whamalohi ki mau e he tui malohi ai kai ngalotu o Kanata. O kuatu he foi video ko e ni ai tui mo ngā ue ai kai ngalotu mo e kauwhai fe kauho mau misiona ne nau nofo mo ngā ue i St. Thomas.
Another evidence of faith took place when I first.
Me hoko fa monia tui he fofo ai ke kolgo St. Thomas e misiona ne mai e te au anoa nai me Toronto. Ne frafe ia o mo waifi ke holo sakramenti ai kolo pe marea ke kai ngalotu. I he malere atu he hala ne lahe ngahi apsiasi ne masio ki ai pe ma fifiri pe koe fe ai ko hatau apsiasi. Ne hala hatau apsiasi ai ne mama au e tuasila ko hafu uholo Ne ma whakatraha tau kāingalotu i he peismeni o e holo. Pena e whēunga mo e kāingalotu e toko wani manai. Ka ko e toko tahaua pē, ne nau maulotu. Ko ka kai te tau pē, ne nau tatake whakataha. Tāpua ki i, mo tufa ai sākala meniti. Pea whai e lotu mo hiwai ai himi. Hili e lotu nai kore mai pasien whakolo ko Irving Wilson ke maki i Talanoa. I he Talanoa ni, Nā ne mono mai ha improvement era, ta tau mo en saine ahoni. Nā ne tuhu ki ha whakatahata o ataha o tau whaleot fōu i Australia, pia ne pehe mai. ko e whare eni o mau fie mau heni i St. Thomas. Ne u mari mari pe mo peange. Ko e taimi e tau lai feu ngai ho tau kai ngalo tu heni, ke whatonu hia e mototongi ha whare pehe ko utui e ai lewa. Taimi ko ia, ne fie mau ke totongi e kai ngalo tu e pese te tau noa e whamore, ke tu u ngā mo e whare, ma ke he me totongi vahe ngofuru me ngai fuaki. Ne tāreva e pae St. Wilson, ok tu tupuha ke ke la lahe mau whānau, ok mau whi mau e whareni pe ak whi mau ia i he tai mini. Ne e whakalor lahi ia ke whakatō lahe ka ngalotu a ke hanau whenga ke whakawhiohi, mo whaiak whakatau taha. E ka inga konola, ko ha sipinga monia oi tui, whakataha mo i ngāwe pe a whungani aki e whakamoni. Ne kore a President Wilson ke to ewang he kau whaifikau e toko no ke ke kolgo St. Thomas. Hini hono whae ni na ne ui e kau whaifikau ke nau whakataha i halok i mui hono whare koloa o nau tūlu tu iai o lotu. Hiri e lotu na ne kore ke kau whaifikau tangata ke to oang e tohi telefoni ne hiri he te epire. Ne to o e President Wilson e tohi o ne pihange. Ka pau o tau loto ke mao e whale loto o tau whaamu i St. Thomas e whie mao hata hasiasi ke ne tae palani. Ka gauhi o ki kai hata hasiasi o tau mape e whie mao ke tau whaulu mai hata. Na lere i hifo hono fo i tuhu he lisi e kau tau mape pe atu i hata o peheange. Ko toko taha e ni te tau whakafe i ki hoku api. Ke ne whanongo ke he popoa ki ko ia o e ongongo lerei. Nai whae Bison Wilson e mea tau pe ke kau palama, uhila, mo e matatau he tapa katoa pe. Nai kai teneri a ke hatau kei. Hena ne o ngoi ne fie mau ha kolo o tuho tuha tatau. Nai whae e ni hiko e ni ki hono api ke nau fie luak me kau whae fe kau. Ne ako e moni, whae mo e whae moni, pe a iku o nau lui. Nai doi whae rewa e kau lui fo o mo e mea tatau pe o nau whae i mai e ni hike he. Ke whanongo, i he uike, ke he uike, mo e mahina, ke mahina. Nai au si e kolo o St. Thomas i hatu bulak whakaofo. I ha tau e ua, mo e konga me iai, na e mau hakon kere kere, pe a langa hafare whaafofa, pe a hoko ai ha misi, ko ha mea mooni. O ku hoko e koloko ia, ko ha watu bulaki i he steiki o Sayone. I e kumanatu ke koloko St. Thomas, o ki kai tuku taha, e toka ngā, ke kai ngalotu e lau nge au, mga family toko lahi, ka i e kumanatu ke he hoa lotu saka meniti ko ia, ne fai i he pesmeni o e holo. E ha kakai e toko honga full maua, pia moe tala ofa ko ia a eiki. He koe potu o whatahai e toko ua pe toko tolu iho kua wha. Teu iai mo ki nau tolu. Koe osi e ni hatau lahi me taim ne hiki ai viti oko e ni. O ke iongo, ke isi e leo ne mufanon ki ai. Kau ke itu loa be he aho ni tefto i moni o tui whekau aki me ngā whai whekau o hange e ko ia ne hoko he vai o senturi kuhiri i he kolo ko St. Thomas. O ko ufa mooni ko taimi o tau ngā wea i he tui, e whaha i mai e eiki e whaunga ke tau wha mālohi ai hono siasi, i he wōti mo kolo o tau no whai. Tene kau mo ki tau tolu i hono whai e ngā ue whawhai whekau. I he tokolahi ange kau whai whekau i ngā he wōti mo i steiki e whunga māmani. O kua ukore atu ke whakaha i ho moutui. O hange e koi ene whai e President Wilson i St. Thomas. I ho mou whakaukau i he whaalotu. Pe koha i ho mou whamiri, kau ngā mea, kau ngā api mo maheni. Te mou fie whaafi i mai ke whi loa ki me kau whai whikau i ho mou api. Ke nau whanongo, ke pōpoaki o ngongrerei kutoi whaafoki mai. Hange e koi ene whai he iki ke kolo St. Thomas i, tene whahaoa i foki i homo ngai whenga, pa te mou mau haivi o ku mahuruange. I ho iwi o ou ke ke hiki hake mo whai tāpo kina ai ni ike he. E kainga, o whake tau whatu blake tau tui mo whai verenga, i hono whaka hoko tau whatongia tau tapu ke whakaofi e whanau e tau tamai hewani. I he huafa, ho tau eiki, mo e whamu ui ko sisu kalaisi. Amen. Amen.